Το παραστράτημα του Προέδρου, του Ζαχαρία Παπαντονίου. Κάθε άνθρωπος έχει τη δίαιτά του. Είχε και ο δικαστής Ζαμπουνίδης τη δική του δίαιτα. Ήταν υβριστής. Έβριζε τους μάρτυρες, έβριζε τον κατηγορούμενο και όταν το ακροατήριο είχε τις γνωστές εκείνες κινήσεις κοπαδιού από γίδια που αλληλοσπρόχνονται και έκανε το κυκλίδρωμα να τρίζει, ο προεδρεύων δικαστής έβριζε και το ακροατήριο. «Βρε ζωά! Για στάνη το πήρατε εδώ. Θα διατάξω να κενωθεί η αίθουσα. Κλητήρ, τέτοιο τετράποδο που είσαι, αυτά θα γίνονται». Ποτέ δεν τιμωρήθηκε για τη γλώσσα του. Ήταν δικαστής από τους λίγους στην εντιμότητα και στην αξία. Είχε λοιπόν και το κράτος τη λογική του. Πίστευε πως αν κόψει το φυσικό ελάττωμα σε έναν καλό δικαστή θα του χαλάσει και τα προτερήματα. Οι άνθρωποι δεν ακροτηριάζονται. Και εδώ τουλάχιστον η θεωρία ήταν σωστή, επειδή πραγματικά χωρίς το υβριολόγιο το δικαστής μας ούτε τη συνείδησή του μπορούσε να κρατήσει άψογη, ούτε την κρίση του κοφτερή καθώς ήταν. Όταν οι πολιτευόμενοι μιας επαρχίας παραπονέθηκαν κάποτε στον προϊστάμενο της δικαιοσύνης και ζήτησαν να επιβάλλει στο δικαστή να είναι ευγενής, τουλάχιστον όταν προεδρεύει, εκείνος τους απάντησε: «Θέλετε να του χαλάσω με τη δίαιτα για να βγάζει στραβές αποφάσεις?» Όσο για τον ίδιο το δικαστή, αυτός θα βρίσκε λογικότερο να του κάνουν εγχείρηση για να του διορθώσουν το ρόζο της μύτης του λόγου χάρη ή άλλο φυσικό ελάττωμα, παρά εκείνο που αναγνώριζε τη βούληση της φύσεως, ακόμη και τη σοφία της. Επίστευε πως επίτηδες η φύση τον έκαμε υβριστή για να τον ανακουφίζει και να τον κρατεί ισορροπημένον. Εκείνος που ανακατώνεται με ανθρώπους, έλεγε, και δεν τους βρίζει, είναι βόηδη της υπομονής που μασά το χόρτο του. Ήταν ο λίβελός του για τον επίκτητο και τη στοϊκή φιλοσοφία. Έρχονται στιγμές που κι εγώ δεν τους λέω ούτε τα μισά από όσα πρέπει να πω. Μάλιστα, είμαι κι εγώ. Έβρισε και τον εαυτό του, όχι βέβαια για μια φορά. Όσο συλλογιζόταν πόσο ριζωμένο του ήταν το αγιάτρευτο ελάττωμά του, πίστευε πως κάθε άλλη θεωρία του κόσμου από αυτή που είχε θα ήταν ανόητη. Και μια φορά που πήγαινε περίπατο με φίλο του συνάδελφο και άκουσε από αυτόν τη φιλική συμβουλή να μετριάσει λίγο το υβριολόγιο, επειδή έγινε τελευταία ζήτημα στον Άριο Πάγο, ο δικαστής σήκωσε τον μπαστούνι του και του δείξε ένα γάιδαρο που έβοσκε. «Τον βλέπεις?» «Τον βλέπω». «Είναι το χρησιμότερο τετράποδο από όσα ξέρω, επειδή μαζί με τα βαριά πράγματα του φορτώνομαι τις ανθρώπινες ανεσχυντίες και τις βαστά με υπομονή όπως κάθε άλλο φόρτωμα. Μόλις τον ονομάσεις περιγράφεις ένα σωρό ανθρώπινες ιδιότητες που αυτός θα ήταν ντροπιασμένος αν τις είχε. Μ' όλαν ταύτα τις παίρνει απάνω του. Το όνομά του είναι μια λύση. Και μου λες να την αφήσω? Μα τότε τι θα πω άμα έρθουν μπροστά μου ή...» Και βλέποντας μέσα στο νου του τα ηθικά υποκείμενα που περνούν από το δικαστήριο και τα όσα φτιάνουν οι άνθρωποι για να κυνηγήσουν τους ομοίους των, ένιωσε πάλι να ανεβαίνει μέσα του το υβριολόγιο του, δώρο σκοτεινό και θαυμάσιο της φύσεως, που από αυτό, αλίμονο, ελάχιστο ερχόταν στην επιφάνεια, επειδή το άλλο γύριζε πάλι στα βάθη της συνείδησής του και το χάνε. Δεν έβρισκε τις λέξεις που ήθελε και τις κυνηγούσε αναγαναχτισμένος, και αν δεν τον βοηθούσε ο γάιδαρος, θα έμενε συχνά μουγκός. Τα παράπονα για την κατάσταση αυτή έφταναν βροχή στο κέντρο. Έβραζαν οι διαδόσεις. Έλεγαν κάθε τόσο πως καλείται σε απολογία και πως τον στέλνουν σε μια τρομερή επαρχία με ένα μοναδικό καφενείο γεμάτο καπνούς, που όταν παίζουν κονσίνα εκεί μέσα κατεβάζουν το τραπουλόχαρτο χτυπώντας τα δάχτυλά τους στο τραπέζι σαρόπαλο. Αυτά έλεγαν. Μα το αποτέλεσμα ήταν να προσθέσει ο δικαστής στους χαρακτηρισμούς του το σκατζόχυρο, τους βαθράκους, την καμήλα, το χείρο και άλλες προσωπικότητες της ζωολογίας. Επιτέλους, ήρθε μια μέρα που ο δικαστής παρουσιάστηκε στην προεδρική έδρα του πλημελιωδικίου ευγενής. Ήταν εντελώς μεταμορφωμένος, όλος αυρότητα κινέζικη, και μιλούσε με θαυμαστούς ελιγμούς σε ψευδομάρτυρες, σε στρεψόδικους, από το φόβο μην αγγίξει την ευαισθησία τους. Θαύμα! Το ακροατήριο δεν πίστευε στα αυτιά του. Κανένας δεν ένιωθε πόσο ο πρόεδρος έβγαλε καινούργιο πετσί. Καμιά επίπληξη, κανένα πρόστιμο, τον απείλησαν ίσως με το καρπενήσι? Όχι. Χωρίς να το κάνει επίτηδες κανένας, έτσι με τον ανεξήγητο τρόπο που γίνονται οι διαδόσεις, ακούστηκε πως ήρθε στην πρωτεύουσα ένας διάσημος Άγγλος για να μελετήσει τα ελληνικά δικαστήρια και πως είναι, λέει, τώρα δα, παρόν στη συνεδρίαση ανακατεμένος μέσα στο ακροατήριο, εγκόγνητο, για να πιάσει το σφιγμό του λαού και του κράτους. Αυτό έφερε τον πρόεδρο στη σκληρή αυτοθυσία να δικάσει χωρίς να βρίζει. Ας μη φανεί παράδοξο, είχε γίνει το 97, η Ελλάς έμενε μετανιωμένη και κακομοιριασμένη. Πίστεψε λοιπόν πως η σωτηρία της ήταν να αποκτήσει την υπόλοιψη των ξένων. Αυτή η ιδέα της έγινε παραλήρημα. Ο τελευταίος ξένος παραγγελιοδόχος που περνούσε από εδώ για να διαδώσει κουβαρίστρες ή καταπότια μας φαινόταν κριτής του ελληνισμού και γενική ήταν η τρομάρα μήπως κάνουμε κακή φιγούρα μπροστά του. Ο πανικός πήρε στο ποτάμι του και το φυσικό ελάττωμα του Προέδρου. Η διάδοση πως ήρθε Άγγλος μελετητής των δικαστηρίων βρήκε τον Πρόεδρο απάνω στην έδρα χωρίς να προφτάσει να την εξακριβώσει. Και ό του θαύματος. Κοιτάζοντας το ακροτήριο είδε στο βάθος να κάθεται ένας μεγαλόσχημος και επιβλητικός άνθρωπος με άψογες χιονάτες φαβορίτες, γαλανά μάτια και έναν απίθανο λαιμοδέτη που έμοιαζε πολύ του Σαλισβουρί. Κοίταζε το δικαστήριο σαν να το δικάζει. Αυτός είναι. Αμέσως ο πρόεδρος ξεντήθηκε με τι μαρτύριο τον εαυτό του και με ένα ελαφρό φτερούγισμα στους κήπους της κοινωνικής συμπεριφοράς τρίγησε τις πιο σπάνιες μαργαρίτες για να τις προσφέρει σε ζωοκλέφτες, ψευδομάρτυρες, κουτσαβάκιδες και άλλα τέτοια υποκείμενα. Θα ήθελα πολύ να μάθω μάρτης αν εμείς ακούσατε όντως τον παθόντα να εξτομίζει την ανάρμοστον εκείνην φράσιν για τον κατηγορούμενο πριν αυτός επιτεθεί. Κλητήρ, θα παρακαλέσω να γίνει στο ακροατήριο ολίγη ησυχία. Ας πάψουν παρακολώ οι ψήθυροι. Εντείνατε σας παρακαλώ την προσοχή σας κύριε Μάρτης. Επιτρέψατε μη κύριε συνήγορε. Θα ευκρινίσω προπαντός αυτό το σημείο. Ελέγατε λοιπόν Μάρτης. Την πρωτάκουστη αυτή μουσική τη συνόδευαν κάπου κάπου οι αυρές νότες του κουδουνιού που ο πρόεδρος δεν το τράνταζε σήμερα όπως πάντοτε, αλλά κουνώντας το ελαφρά με τα δυο σχεδόν δάχτυλα το είχε κάνει από βραχνή οργισμένη καμπάνα κουδουνάκι για ποιμενικό ειδήλιο. Ο πρόεδρος μαρτύρησε καταπίνοντας τον εαυτό του. Έτσι έβγαλε πέρα τρεις υποθέσεις. Όταν όμως ανοίγοντας τον τέταρτο φάκελο κάλεσε τους μάρτυρες και διάβασε το πρώτο όνομα Αναστάσιος Περλορέτος. Άξαφνο ο Άγγλος με τις άσπρες φαβορίτες προχώρησε με όλη τη μεγαλοπρέπεια του έθνους του και ήρθε μπροστά στο δικαστήριο λέγοντας «Παρόν! Περλορέτος Αναστάσιος», ξαναφώναξε ο πρόεδρος ψάχνοντας με το μάτι στο ακροτήριο. «Παρόν κύριε πρόεδρε», ξανάπε ο Άγγλος. «Τι, εσύ είσαι ο Αναστάσιος Περλορέτος? Μάλιστα. Πώς, τι δουλειά κάνεις? Η Ελλοπόλης. Από πού? Από τους Παξούς». Στην αποκάλυψη της απάτης, που γι' αυτή δεν έφταιγε βέβαια ο ανύποπτος Επτανήσιος, επειδή δεν διατηρούσε επίτηδες τις θαυμάσιες φαβορίτες του για να παίξει κάποτε τον Άγγλο, μα έφταιγε νονικημένος και άοπλος λαός που δημιουργούσε διαρκώς φαντάσματα ξένων, τεινάχτηκε ο πρόεδρος και χούφτωσε μηχανικά το κουδούνι. «Βρε!» φώναξε αναγριεμένος. Μανία τον έπιασε τότε να βρίσει όλους τους Ευρωπαίους, τη δύναμή τους και τον πολιτισμό τους. Τι ελαποβρυσές ανέβηκε στη γλώσσα του. Μα δεν τις είπε, δεν τις έβρισκε. Ανάθεμάτες έρχονται σαν κοπάδι, σπρώχνονται για να μπουν και χάνονται μόλις θελήσεις να τις πεις. Πρόφερε κάτι αρχικά σύμφωνα. Πού, μα ευτυχώς το αγαθό τετράποδο από τα λιβάδια, σαν άνιωσε τη σκάση του, του στείλε αμέσως το όνομά του και τον ανακούφισε. «Μια ώρα», φώναξε στο σαστισμένο μάρτυρα, «με έχεις εδώ και κάνω το Μαρκίσιο γαϊδούρι». Μόλις είπε την τελευταία λέξη, ξαναβρήκε το χαμένο εαυτό του και εξακολούθησε να δικάζει. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που ο πρόεδρος παραστράτησε.